Ekalata ja kwanda ja Paulo kwa Korinto, wandulero wantanda, akadebe akakwanda, kufika akakijigo na kamo, kuhega na aveteki.
Nave jumonga moriumu alinelisio numwitiki unine, kiki itwala unkole wake kubano na vetiki? Asi, na anogile kutwala kubetiki abani nekuti bahige? Na mkagule kuti avetiki beba nubilihiga ACG? Lino, nave umwe mwebetiki mulihiga ACG, kiki mukunwa kuhiga amakole amapepe pakate paliumwe? Na mkagule kuti tulikubahiga abanyamola? Nave tulikubahiga abanyamola, munogile kudawula amasiyo mumikali leginu. Lino, kiki panumusutine wemila amikali leginu, mutwala amakole ginu kubanu banu na banogile mukipo kia vetiki? Nijo ba uluo kuti mojejevuke. Asi, paka tapaliumwe na puhale nambe jumonga unyaluhala juno anogile kudabula amasyo ginu mwebetiki. Neki umwe morinuluiho uluamunu kukumega umwetiki unine kubano na betiki. Kuhiga na ukuo kubonia kuti mkunirwe luoni. Asi, na ye kuba kukumuleka umunu akubombele fibi nambe akukunye fimonga. Nekeli no umwe mwemwe mubomba fibi kiongo na kukunya ifinu, kange mubomba isiyo kubetiki abajinu. Na mkagule kuti abahosi na vili kwingi la mubutu wa wangulube. Na mungisiangage, abagenda mualu, abano bano bikufunya kumangulube, ababuafu, nambe bano bibuafu kabagosi kwa bagosi, abahiji, abageji, abagasi, abahehi, abakunyi, abu oboni na vili kwingi la mubutu wa wangulube. Pamonga muliumwe fyevariale. Nekeli no mulitabwa lia mutu wa witu Yesu Kiriste na mwa mepo wangulube witu. Mwofugirwe obuhosi bwinu. Mwemikwe na kubalirwa kuba bagolofu pamaso gangulube.
Obwandulero wantanda akadebe akakijigo na fibiri. Kufika kafijigo fibiri. Tobuleke luoni obogenda mwalu.
Wamonga muliumu webiti, tuitikisibwe kubomba ifinu fioni fino tulonda. Sesene, nekina kwe kuti ifinu fioni filinulubumbuli do kuriusue. Nambe muti, tuitikisibwe kubomba ifinu fioni fino tulonda. Neke une na nenga wenkame wakimonga. Wamonga muliumu webiti, pano tulinenjala tunogile kulia. Olwakuba amabili gironda ikia kulia. Sesene, neke kukwisa onsiki, uno ongulube ili hambusia amabili gitu giliba masila bufumbwe wakiakulia. Nekelino, muleka gepiti, tunogile kubomba obubuafu, ndabule lunogile kulia panomoline njala. Ongulube na aliapelile amabili gitu wemila obugenda mwalu. Loli aliapelile wemila kukumbombela umutua. Uope umutua ikugasonga amabili. Lino, ongulube ili kutosiusi ya usue Mungu fusake, ndavule aliansiusisie umutu wa kuhuma kubulungu. Na mukagwile kuti amabili ginu filungo fyambili wa Kiriste. Lino, ikilungo ikambili wa Kiriste ndeponu gubika kuba mbili gumo numugenda mwalu. Jeje, umunu gweni juno ibwafuka iba mbili gumo numugenda mwalu. Olwako balire mbiliwe mumalembe ameme kekuti, babili aba viva mbili gumo. Neke umunu gweni juno ilunga na numutua, iba mojo gumo numwene. Lino, na mungabu afukage. Inye isingi soni umunu ibomba kunji kumbiri wake. Neke umunu juno ibwafuka, ujo ibomba inye kumbiri wake jujuo. Asi, na mkagwile kuti amabili ginu jenyumba inyemeke jamepu umwemeke, juno ongulube aliabapelile, kange ikukalankate moriumwe. Lino amabili awo na ginu, loli kiuma kiangulube. Olwakuba mori abangirwe ni ndala manyinga. Lino, mumuginiage ongulube mumabili ginu.